Turkiya siyosiy va iqtisodiy ittifoqning to'laqonli a'zosi bo'lish uchun 1990-yillarda harakatini boshlagan. Qator shart talablarga ko'nishi va ularni bajarishi lozim. Yevropa ittifoqining yillik hisobotida Turkiyaning adliya tizimi haqiqatan mustaqil ekani savolga tutilishi, so'z erkinligi tobora cheklanayotgani tanqid qilinishi aniq. Birinchi noyabr kuni Turkiyada saylov. Adolat va taraqqiyot partiyasi parlamentdagi mavqeini tiklamoqchi va Bryusseldan hisobotni hozir e'lon qilmaslikni so'ragan. Yevropa bu talabga rozilik bergani, Anqara Bryusselga so'zini o'tkaza olganidir deya talqin etilmoqda. Chunki Yevropa ittifoqi qochqinlar oqimini kamaytirishda Turkiyaning yordamiga muhtoj. Yil boshidan buyon Suriya va boshqa mamlakatlardan Yevropaga qariyb 600 ming odam kelgan, aksariyati Turkiya hududi orqali. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti vakili Emma Sinclair nazarida ittifoq siyosiy maqsadlar yo'lida inson huquqlari masalasini chetga surmoqda.
This does actually fuel our concern that the EU is soft pedaling on Turkey's extremely problematic.
Yevropaning maqsadi qochqinlarga oid kelishuv imzolash, lekin Turkiyadagi vaziyatga panja orasidan qaramasligi kerak deydi u. Yevropaga a'zolik yuzasidan muzokaralarda huquq va matbuot erkinligiga jiddiy ahamiyat qaratiladi. Faollar Turkiya bu borada past bahoga loyiq desa-da, Bryussel qochqinlar bobidagi hamkorlik evaziga Anqara bilan muzokaralarni qayta boshlashga rozi.
And the danger at the moment is that a very dirty deal is being done either overtly or covertly.
Yevropa parlamenti a'zosi Richard Hovitga ko'ra, Yevropa komissiyasi yillik hisobotini kechiktirib, parda ortida Turkiya bilan iflos bir kelishuv imzolashga harakat qilayotgandek. Siyosatshunos Soli Ozel ham Yevropa o'z nomiga dog' tushurmoqda deb hisoblaydi.
I think the EU has betrayed its own principles. The refugee crisis basically showed that
Yevropa ittifoqi o'z tamoyillariga xiyonat qilyapti. Qochqinlar inqirozi shuni ko'rsatdiki, zarur bo'lsa ikkiyuzlamachilik bosh o'ringa chiqadi. Prinsiplarga sodiqlik esa istisno. Turkiya xalqi o'z muammolariga o'zi yechim topish kerak, deydi Ozel. Yevropa ittifoqi saylov oldidan Anqaradagi rahbarlar bilan muzokara qilayotgani ham tanqidga olinmoqda. Ommaviy so'rovlar natijasiga qaraganda, biror partiya mutlaq g'alaba qila olmasligi mumkin. Shunday ekan, Bryussel noyabrdan keyin yangi rahbarlar bilan qayta muzokara qilsa ajab emas. Shohruh Hamro, Washington.